Вітаю, сябры. Працягваємо живые ефіри на Еврорадио. Гэта великий стрим. І починаємо ми його сьогодні з економістом Володимиром Ковалкіним. Обмярковуємо самые цікавые і апошні економічні новини Беларусі. Вітаю, Володимир.
День добрий всім.
Давайте пачнем літаральна з учорашняй навіны, якая, канешне, была чаканай, і вось гэта здарылася. Лукашенко падпісаў указ аб прадпрымальніцкай дзейнасці, згодна з якім ўжо з 26-го года ў Беларусі больш не будзе ІП. То бок усе яны, хто застанецца яшчэ ў гэтай галіне, вымушаны будуць перайсці ў юр-асобу. Ну а пакуль улады прыдумаюць, якби, як абмежаваць віды дзейнасці і ў чым яшчэ ідзе, яшчэ ІПшнікі могуць заставацца і працаваць. Вось якую эканамічную выгаду такім чынам пераследуе наша ўлада і чаго чакаць ад гэтага?
Ніякай эканамічнай выгады не пераследуе. Гэта класавая барацьба, якая трывае. То бок для Лукашэнкі гэта ўсе іпэшнікі, гэта буржуйчыкі, якіх трэба давіць, душыць. Вось, і гэта выключна класавая барацьба. Вось, каб там не нарастала дзесьці незалежных індывідуальных асоб, якія ведаюць, як ім жыць, як ім выжываць без улады гэтай, якая быццам бы ўсё ім дае. Ось, каб не было людзей самастойных, з такой вось душой прадпрымальніка, а каб былі выключна людзі падпарадкаваны, хадзілі на завод, паказвалі свае тэлефоны ідэолагу, хадзілі на гэтыя пяціхвілінкі гневу з ідэолагам, акармляліся вось гэтай лухтой дзяржпрапаганды. Ну і вось, каб гэта ўсё адбывалася, трэба знішчыць, задушыць іпэшнікаў, знішчыць, задушыць бізнес. Увогуле, калі паглядзець вось тую стратэгію, тую серыю такіх вось нарматыўных актаў, палітык, якія Лукашэнка праводзіць, гэта ідзе на знішчэнне ўвогуле бізнесу. То бок, першае гэта індывідуальныя прадпрымальнікі, далей гэта ўвогуле бізнес. Бізнес у Лукашэнка павінен застацца ў двух іпастасях. Першае гэта дзяржаўны бізнес, другое гэта прыкарытны бізнес. То бок, ніякага некантраляванага бізнесу ў краіне быць не можа. Гэта альбо дзяржпрадпрыемства, альбо прыкарытны бізнес, які крышуюць сілавікі. КГК, КГБ, МУС, там, хто заўгодна. Але вось павінна гэта крышавацца сілавікамі. І таксама бачна, як сілавікі замяняюць такіх грамадзянскіх адміністратараў. То бок, вось, калі паглядзець прызначэнні апошніх там тыдняў, апошніх гадоў, то на пасады там старшыні выканкама прыходзяць сілавікі, на пасады там дырэктараў ці замдырэктараў буйных прадпрыемстваў прыходзяць сілавікі, гэта так далей. То бок, ну, гэта вось такі час, як кажуць, чорных палкоўнікаў.
Калі мы бярэм вось гэтую юр-асобу, у якую мусіць перайсці індывідуальныя прадпрымальнікі, і параўноўваць з той працай, якую рабілі, робяць ІП, якая розніца ў гэтым? Вось.
Часцей за ўсё розніца ў бюракратыі, якую ты павінен выконваць. ІП – гэта такі найбольш просты спосаб весці нейкі бізнес. То бок, ты вось такі кемлівы, шустры, спрытны чалавек, ты ведаеш, як зарабіць, але арганізацыю будаваць не хочаш. То бок, ты хочаш нешта зрабіць сам. Ну і, звычайна, калі ты нешта сам робіш, то табе цяжка весці там бухгалтерыю, бюракрату, гэтак далей. Для гэтага існуюць вось гэта вакно ІП, то бок, не хочаш працаваць там, не ведаю, на буйны бізнес, не хочаш працаваць чыноўнікам, не хочаш працаваць на дзяржпрадпрыемстве, але сам можаш сабе зарабіць. Вось табе нейкі такі вельмі просты спосаб з пункту гледжання падаткаў, з пункту гледжання бухгалтэрыі, бюракраты, і ты як іпэшнік можаш там сам сябе зарабіць. Гэта першая функцыя іпэшніка. То бок даць людзям, якія не хочуць працаваць у вялікіх калектывах, нешта зарабіць. Якія могуць зарабіць, але вось, ну, не цікава ім працаваць у вялікім калектыве. Другое, гэта усякага кшталту стартапы. То бок, вось чалавек хоча паспрабаваць сябе дзесьці. Ён, можа быць, марыць потым стаць вялікім бізнэсоўцам, але трэба з чагосьці пачынаць. Вялікіх грошаў няма, там бацькі спадчыну не заставілі багатую. там не ведаю, вось жыў, нешта зарабляў, нешта адкладаў, маеш нейкія грошы, і вось на гэтыя грошы ты спрабуеш нешта зрабіць, паспрабаваць сябе, як кажуць, у бізнэсе. А мо атрымаецца і вырасцеш. Не атрымаецца, ну так будзеш іпэшнікам і далей. А калі атрымаецца, ну то будзеш бізнесменам. Вось гэта другая функцыя, для чаго грамадству патрэбны іпэшнікі. Першае, уладкаваць людзей, спрытных людзей, кемлівых, якія не любяць працаваць у вялікіх калектывах, але якія могуць сябе зарабіць. Другое, гэта даць магчымасць кожнаму грамадзяніну паспрабаваць зрабіць стартап і вырасці ў нешта большое. То бок, калі Лукашэнка змагаецца з іпэшнікамі, ён змагаецца з людзьмі спрытнымі, кемлівымі, якія ўмеюць зарабляць, якія такія, ведаеце, пасіянарныя, такія з душой, з мазгамі, якія ведаюць, чаго яны хочуць ад жызні. Ну, гэта класавы ўрагі Лукашэнку. Ну, вось адразу. Калі чалавек ведае, чаго ён хоча, яму не патрэбен Лукашэнка. А сярэдні беларус, ён павінен ухваляць Лукашэнку, ён павінен яму дзякаваць, бо гэта ж з пункту гледжання дзяржаўнай ідэалогіі Лукашэнка, гэта ён усім, вось, ведаеце, як бацька, як такі амаль што святы чалавек раздае, значыць, вось гэтую благадаць, дабрабыт, эканамічную дапамогу. Адным дае там бескаштоўную адукацыю, іншым дае бескаштоўную медыцыну, трэцім дае працоўныя месцы, без яго б яны, ну, вось ніяк не ўтварыліся. То бок, вось такі чалавек патрэбен Лукашэнку. А чалавек прадпрымальніцкага склада, гэта чалавек класавы вораг для Лукашэнкі. Всё.
А юрасоба, а яна менш мабільная атрымліваецца?
Так, звычайна, яна менш мабільная, бо ты ўжо павінен весці бухгалтэрыю. Гэта таксама залежыць, дзесьці ёсць спрошчаная бухгалтэрыя, дзесьці яе няма, але ты ўжо павінен мець зусім іншы дакументазварот, ты павінен там ўжо мець бухгалтара. То бок гэта зусім іншая гісторыя. То бок, калі мы кажам пра юрасобу, гэта ўжо трэба пачынаць, калі ў цябе там, ну не ведаю, 5 чалавек ёсць, якія з табой працуюць. Для стартапа гэта зашмат, асабліва калі чалавек вось, ну, не мае вялікіх сродкаў. Ну, паглядзіце на гэту сітуацыю. Каб вам выйсці на нейкі прыбытак, вам трэба 10 год плаціць 5 людзям зарплату. Ну, гэта адразу кошты. Таксама вам трэба нейкі капітал укласці, там, не веду, каму ў офіс, каму ў склад, каму нейкі станок купіць ці што там. То бок, гэта адразае вялікую колькасць людзей, якія маглі б паспрабаваць сябе ў бізнэсе, але не маюць вялікага капіталу. То бок, у цябе вось няма гэтай маленькай ступенькі, цябе адразу трэба на гару лезці. І гэта будзе складана для шмат каго, і звычайна такія людзі, яны будуць з'язджаць з краіны, яны будуць шукаць сябе дзесьці іначай, то бок, вось, калі ты знаходзішся ў такой сітуацыі, ты не надта там багаты чалавек, у цябе там бацькі не зараблялі мільёны даляраў з аднаго боку, а з другога боку у цябе ёсць мазгі, у цябе ёсць магчымасць атрымаць адукацыю, хутчэй за ўсё ты кудысьці з'едзеш, бо, ну, у такой атмасферы працаваць цябе будзе цяжка. З усіх пункту гледжання табе рэпрэсіі з аднаго боку, з другого боку у цябе складанасці з бюракратыяй, з трэцяга боку у цябе эканоміка на спадзе, рынак на спадзе. Ну, чаго марнаваць час, трэба кудысьці ехаць. Вось, канешне, нейкая колькасць іпэшнікаў перайдзе ў арганізацыі, але гэта будзе невялікая, незначная колькасць. Частка закрыецца іпэшнікаў, звычайна, а большая частка нават не ўтворыць гэтае самае ІП і не пачне зарабляць грошы і плаціць падаткі. Вось і ўсё, чым гэта закончыцца. Для краіны гэта кепска, для грамадства гэта кепска, для Лукашэнкі гэта добра.
Ну, дарэчы, вось мы закранулі момант міграцыі, так, ад'езду з краіны. У Беларусі чарговы рэкорд на рынку працы, 147 тысяч працаўнікоў бракуе у Беларусі, так, і ўлады, здаецца, ўжо пачалі самі прызнаваць гэты момант, чаго толькі яны не робяць, так, там узгадаем, што ў калгасах, напрыклад, там кадзіруюць працаўнікоў за дзяржаўныя грошы, каб яны вось усё адно працавалі, так, альбо што там яшчэ пенсіянераў ўжо збіраюцца заахвочваць працаваць далей, мігрантаў там таксама наймаюць, так, і Але ўсё адно гэтая колькасць вакансій толькі расце і расце. А вось што трэба зрабіць уладам? Мы не бярэм сцэнар, калі спыняюцца рэпрэсіі, так, каб вось спыніць гэтую вось праблему.
Гэту праблему вырашыць без спынення рэпрэсіяў і змены увогуле вось палітыкі ўнутранай, знешняй і эканамічнай, гэта немагчыма. Чаму? Таму што ўсе фактары працуюць так, што па-першае, фактар дэмаграфія. Беларусы старэюць, беларусы выміраюць. Фактор того, что люди з'язджают. Это так само фактор репрессий. Коли репрессии протягнутся, люди будут з'язджать, а мы еще тут кажем, что и ИПшников тиснуть, то бок люди, которые могли бы, например, начать ЗП, а потом, ну, не ведаю, развить некий бизнес, они так само з'язджают, бо ну, им не цікаво жить в этой стране. Экономика так само в вельми тяжким стане, и коли казать про мигрантов, то, ну, ось, поглядите на ситуацию, в чем они ведают, там, например, громадянина Таджикистана, Узбекистана, якія хотели поехать працовать. Куда они поедут? Ну, звичайно, поедут в Москву, в Питер, бо там заробки у три раза вышейшие, чем у Беларуси. Ну, не у всей России высокие заробки, а там у городах-миллионниках у России заробки вышейшие за Беларусь. Ну, коли не хочешь ехать в Россию, ты можешь поехать в Украину и Европу. Ну, Польшу поехать таксовать, например, так. Тут заробок у три раза вышейший, чем в Беларусь. Ну, то бок, коли вось, ты сидишь, не ведаю, там, 10, ты громадянин Казахстана, ну, Казахстана менее, худшей Узбекистан, худшей Таджикистан, и ты глядишь, куда бы тебе поехать подзарабить гроши. Ну, однозначно не Беларусь, бо, ну, нема там таких заробков. А где еще людей брать? Люди не нараджаются, люди помирают, люди съезжают, мигранты не едут, было, ну, кому цікавы такие заробки.
Все. Из сябровских так званых краин так само никто не поедет.
Ну, конечно, не. У сябровских краинах там заробки не шмат меньше, чем у Беларуси, на самом деле. Ну, коли поглядеть на ту самую Африку, нават на Таджикистан, Узбекистан, нема сенсу из Узбекистану ехать зараблять у Беларусь. У Москву есть сенс, у Питер есть сенс, у Польшу, у Европу есть сенс, там, не ведаю. А у Беларусь на вот что? Ну, там, ну, будешь ты зараблять там, додатково, не веду, 50-100 доляров, и эти гроши ты будешь выдатковывать там на житло, например. Ну, и что? И на вот что? Для чего? Нема сенсу увогуле. То бок, ну, мы находимся, як країна, у ситуации такого... Як бы гэта так сказаць? Вось калі пачыналіся санкцыі, Лукашэнка так бадрыўся. І вось мы знаходзімся зараз з пункту гледжання эканомікі, мы на піку гэтай вось эканомікі, да? То бок абыхода санкцый. Далей будзе яшчэ большы заняпад, вось скарачэнне любых магчымасцяў ўнутры Беларусі. Ну і вось, і навошта людзям заставацца ў Беларусі, навошта іншым людзям прыязджаць у Беларусь, навошта, не ведаю, маладым сем'ям нараджаць шмат дзяцей, каб яны жылі ў такой Беларусі. Ну, то бок, няма чыннікаў для таго, каб там нешта пазітыўнае змянілася на рынку працы. Ну і не зменіцца.
А вось, дарэчы, тут нам пішуць, што хацелася б спытаць, дзе гэта расце колькасць вакансій, можа, ў Мінску, бо ў правінцыі, напрыклад, знайсці работу вельмі цяжка.
Ведаеце, што яна расце паўсюль, і нават у правінцыі яна расце хутчэй, чым у Мінску, але там такія заробкі, на якія вы не захочаце пайці працаваць. То бок, гэта заўсёды працуе рынак. Калі вакансій шмат, гэта азначае толькі адно, там плацяць мала. Бо калі б там плацілі нармальна, туды б людзі рынуліся. А калі б там платілі вельмі добра, туды б паехалі людзі з суседніх краінаў зарабіць. Ось. А калі вакансій шмат, а людзей няма, гэта азначае толькі тое, што там заробкі нізкія. Я ўпэўнены, што там у правінцыі у вас ёсць шмат вакансій. Але там будзе такая праца і такой заробак, што вы скажаце, не, я лепей дома пасяжу на дыване, там, на канапе і пагляджу, там, не ведаю, телек альбо пайграю ў некія ігры, пасяжу ў інтэрнэце, бо за такія грошы я нават не ўстану.
Але ж пры гэтым усё адно кажуць, што заробкі ў Беларусі растуць.
Сярэднестатыстычныя растуць. рэальныя растуць, але яны растуць у тым ліку праз два чыннікі. Першае, гэта дэфіцыт на рынку працы, то бок шмат людзей з'ехала, шмат людзей заходзіць на пенсію, новыя не нарадзіліся, не выйшлі на рынак працы. Ось, а па-другое, яны растуць троху штучна, бо ў нас жа ж, ведаеце, што ў нас жа ж цэны рэгулююцца дзяржавай ўжо другі год. Праз гэта рэгуляванне ў нас быццам бы нізкая інфляцыя. А як заробкі лічацца? Заробкі лічацца праз вось гэты мультыплікатар інфляцыйны. То бок бярэцца, напрыклад, заробак у 24-м годзе, параўноўваецца з 23-м і робіцца карэкцыя на інфляцыю. Але гэта інфляцыя, яна штучная. То бок быццам бы на бумагі і ўсё расце, і пахне, і квітнее. А насамрэч, калі чалавек прыходзіць у магазін, ён гэтага не адчувае. Ось, то бок там два чыннікі. Першае, гэта сапраўдны чыннік. Людзей мала, попыт вялікі на працу. То бок трэба падвышаць заробкі, каб людзі заставаліся, не з'язджалі і неяк працавалі. А па-другое, гэта штучны фактар. Ось тая самая інфляцыя неверагодная, якая стрымліваецца. Яна на бумазе, у лічбах стварае ўражанне, што ўсё квітнее і расце, а насамрэч там нічога не расце.
Сябры, Владзімір Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту Рада», сённяшні наш госць, мы абмяркоўваем самыя цікавыя і апошнія эканамічныя падзеі ў Беларусі. Владзімір, вось яшчэ калі мы бярэм сітуацыю з кадравым голадам у краіне, так, каб закрыць вось гэтыя дзіркі, улады вырашылі гэта зрабіць яшчэ і праз сістэму адукацыі. То бок, цяпер яны хочуць зрабіць стаўкі на гэтыя профільныя там некія каледжы, так, ва ўніверсітэтах скарачаюць спецыяльнасці, якія, ну, нібыта не патрэбныя ў эканоміцы, а наадварот павялічваюць той набор на тых спецыяльнасцях, дзе бракуе кадраў. Вось, а як насамрэч трэба дзейнічаць, каб, напрыклад, вось эканоміка праз 10 год развівалася, якія спецыяльнасці трэба развіваць наадварот?
Трэба развіваць тыя спецыяльнасці, якія маюць попыт на рынку, то бок не трэба туды лезць. Калі казаць пра такі вось вельмі добры прыклад, як гэта павінна працаваць, то гэта Злучаныя Штаты. Ну, дзесьці да сітуацыі мо 5 гадоў таму, як там зараз, я ўжо не ведаю. Там пачаўся ў універсітэтах і кампусах гэты леварадыкальны марксізм, вось. Але калі казаць, там, не ведаю, да сітуацыі 2010-х, гэта павінна выглядаць так. Пры універсітэце павінны быць лабараторыі, і студэнты адначасова з сваёй вучобай займаюцца чымсьці ў лабараторыях, робяць стартапы, і павінны быць невялікія гранты, каб студэнты маглі сябе знаходзіць. Хто ў бізнесе, хто ў якіх-небудзь даследаваннях, хто што рабіць. Вось калі ёсць гэтае спалучэнне даследаванняў, стартапаў і канструктарскіх прац з універсітэтам, і калі побач стаяць карпарацыі, якія выдаткуюць нейкія грошы на універсітэт, як мецэнаты, напрыклад, і выдаткуюць нейкія грошы на стартапы, вось тады гэта добра працуе. У вас атрымліваецца такі цыкл. Чалавек прыйшоў у універсітэт, ён атрымлівае нейкія веды, ён адразу ж гэтыя веды выкарыстоўвае ў сваіх даследаваннях, робіць нейкія стартапы, потым з гэтым стартапам выходзіць у бізнес. Вось гэта самая супер сітуацыя. Тое самае можа адбывацца, напрыклад, не праз стартап, а праз усялякі праграмы інтэрнаў. Калі крупны бізнес, сярэдні бізнес супрацоўнічае з універсітэтам, ён бярэ студэнтаў да сябе на практыку, на інтэрнатуру. Тыя, хто зацікавіўся працай, яны адразу ўходзяць па сканчэнні універсітэта, яны адразу ўходзяць у бізнес. Вось гэта найлепшая форма. Калі чалавек заходзіць, атрымлівае веды, і адразу гэтыя ж веды выкарыстоўвае на стартап, на даследаванне, на нейкія распрацоўкі і на то, каб сябе паспрабаваць у крупнай карпорацыі знайсці там свой шлях на будучыню. Вось як гэта павінна працаваць? Як гэта ў Беларусі працуе? Ну, мы ўсе ведаем. Чалавек прыходзіць в універсітэт, потым у яго нейкая фармальная практыка, потым ён заканчвае універсітэт, і калі яму Не пашанцавала, у яго ёсць размеркаванне, ён там як раб працуе за 3 копейкі 10 у райцэнтры у лепшым выпадку, а тому і 10 на вёсцы, дзе ён ніколі не хацеў працаваць. Ну зразумела, калі чалавек прымушаю 10 там працаваць за на працы, якая чалавеку не падабаецца, і за грошы, якія ну недастойны гэтай працы, то ну чалавека і стаўленне да гэтай працы і ўвогуле да грамадства такое, што ну напэўна вось гэта і будзе маё жыццё, навошта высоўвацца, навошта рабіць нейкі бізнес, навошта нейкая ініцыятыва. Кожная ініцыятыва закончыцца вось гэта. Вось узяў на сябе ініцыятыву, паступіў у універсітэт, а цяпер вось павінен тут працаваць на працы, якая там не задавальняе, не натхняе, не дае грошаў. Навошта мне гэта? Ну, таму так і атрымоўваецца, як атрымоўваецца ў Беларусі. А чаму пачалі зараз вось гэту кампанію такого прыгона, такого крепаснога прыгона? Ну, бо няма грошай. Зноўку, шмат вакансій, але там не прапануюць грошы. Як зрабіць так, каб закрыць вакансію, калі чалавек не згодны прыняць гэтую працу на сябе за гэтыя грошы? Яго трэба прымусіць. І пайшло шмат ініцыятыў, якія мы бачым ад Лукашэнкі, ад студэнтаў да бягучых працаўнікоў, то бок трэба зрабіць там нейкія доўгатэрміновыя кантракты, трэба зрабіць нейкія бар'еры, калі чалавек хоча перайсці з адной працы на іншую працу, то трэба там неяк закрепасціць, за, як кажуць яны, закрепіць дзесьці там на сяле, дзесьці яшчэ, каб там чалавек не перхадзіў туды-сюды. Ну, то бок пачынаюцца практыкі, ведаеце, 19-га стагоддзя Расійскай імперыі. Ось у нас атрымліваецца гэты клас гаспод уладароў, гэтыя чорныя палкоўнікі, якія ходзяць там і ўсё кантралююць, гэта такая, ведаеце, новая арыстакратыя, лукашэнкаўская, аграарыстакратыя. І ёсць вось гэтыя халопы, якіх трэба там неяк размеркаваць, закрепіць там дзесьці на месцах, каб яны там дня белага не бачылі і працавалі як рабы на той працы, якую не любяць, за грошы, якія нягодныя чалавек. Ось-ось.
Так сабе, канешне, то ўсё гучыць.
А вось такая сістэма. Вось такая сістэма. Гэта насамрэч арганічна, тое, што так атрымалася. Гэта абсалютна арганічна і лагічна. Вось лукашэнкаўскі рэжым, калі казаць пра яго рэакцыянізм пасля 20-го года, ён іначай і не мог зрабіць. То бок калі ты пачынаеш рэпрэсіі, людзі разбегаюцца, людзі бізнес разбегаецца, людзі не хочуць з табой мець ніякіх спраў. Што ты можаш зрабіць? Ты можаш пачаць ператвараць людзей у рабоў. Всё.
Владзімір, але ў апошні час Лукашэнка раптам пачаў прызнаваць нейкія праблемы ў эканоміцы. Вось згадаў пра тое, што ў краіне сапраўды бракуе там працоўных кадраў. Пачаў казаць, што ёсць праблемы з экспартам у Расію, у галоўную сяброўскую краіну. Так, маўляў, праз кепскую якасць беларускай прадукцыі. Чаго раптам вось такія заявы пачалі гучаць?
Ну, хутчэй за ўсё, прынеслі Лукашэнку табліцы з лічбамі, з фінансавымі лічбамі, і гэтыя лічбы Лукашэнку не падабаюцца, яны не падабаюцца яго атачэнню. Лічбы зразумелыя, яны іх хутчэй за ўсё не апублікуюць, яны апублікуюць так, троху ў статыстыцы нешта, але вось тыя лічбы, якія датычацца сапраўдных фінансавых патокаў, мы не ўбачым. Гэта 100%. Вось, што датычыцца расійскага рынку, ну, Лукашэнка быў вельмі шчаслівы ў 22-м годзе. Усе памятаюць, які ён быў шчаслівы. Вось зараз тут заходнія кампаніі сыйдуць, у іх якасны прадукт сыдзе, значыцца, будзе месяца пад наш прадукт не такі якасны. Ось. Але што ты будзеш рабіць, калі купляць няма чаго? Лукашэнка забыўся, што там і Кітай пад бокам. А Кітай можа зрабіць якасць лепшую, чым лукашэнкаўцы, так? За грошы меньшая, чем лукашенковцы. А чему? А тому, что Китай – это 2 миллиарда амаль что людей. Китай – это промысловая экономика. Китай – это буйная вытворчасть. И навод маючи большие заробки, а китайцы на сегодняшний день зарабляют грошей больше, чем белорусы. Яны на эффекте масштаба могут иметь низкий кошт. Робить более якостную продукцию с низшей ценой. И продавать это на российский рынок. Ну и звычайный там российский бизнесовец, и он бачит, не ведаю, там трактор белорус за, например, не знаю, 10 тысяч доляров, и трактор, не ведаю, чунь-сунь, там, за 9 тысяч доляров. И это больше танный китайский трактор, и он там может быть троху лепши, и он еще и таньше. Ну, и он купляя, звычайно, не белорусский трактор, а китайский, какая ему розница. Коли он добро этот трактор будет пахать, коли там будет сервисное обслуживание, а у китайцев оно будет, вот, бо там не такие, ведаете, закостенелые люди, как у нас на заводах, которые не умеют ненормальный сервис робить, ни маркетинг, ничего. Вот, то споживец будет выбирать Китай. И Китай счастлив от этого, а ну, Лукашенко бачит, что поплясали годик, а потом Китай все занял. И что теперь робить?
И что робить?
А больше ничего не зробишь, все. Ну, единое, что можно зробить, что Лукашенко может зробить, и для его это может быть выгодно, это продаться Китаю. То есть продаться ущент Китаю, не России, а Китаю. На самом деле, такая мощная подсказка режиму. Вот, кальяны хотят сберегчи уладу и застаться у рынку, их опошний шанец продаваться Китаю. Чому? Бо Китай може викупити всі гэтыя прадпрыемствы, зрабіць там сваю, ну, спачатку зборачную вытворчасць, потом яшчэ нешта, так? І прадаваць уже вось гэтыя свае китайскія бренды ў Расію, там, не веду, на МАЗе будзе збірацца, там, на МТЗ будзе збірацца китайскі трактар, китайскі там аўтамабілі і так далей. Вось, гэта першае. А па-другое, гэта баланс сіл. То бок Лукашэнка страціў амаль цалкам усе увесь свой баланс, які ён меў за кошт развязу і США. То бок ён зараз вельмі залежны ад Расіі. А так ён будзе залежны яшчэ ад Кітаю. Ну і тут тут можна будзе балансіраваць. Ну, Пуцін нешта не тое робіць, пайду да Сіндзімпіна паплачуся. Сіндзімпінь там нешта прыціскае. Ну, пайду да Пуціна паплачуся, мы ж адзін народ. Там.
Ну, ён жа умее балансаваць, яго ж добры досвід.
У яго добры досвід, але ён умее балансаваць паміж Захадам і Расіяй. Паміж Кітаем і Расіяй у яго досвіду нет. Хутчэй за ўсё ён не разумее кітайцаў, і ён, ведаеце, ён ужо стары чалавек. Ён ужо не разбярэцца. Ну, то бок, ён ужо старая кляча як чалавек. Ну, калі на яго паглядзець, гэта не Лукашэнка там 90-х і нулявых. Там ужо і мозг працуе не так, і не такі кемлівы, не такі хітры. Уже заплыў, ведаеце, тлушчам.
Але падкажуць, зараз жа новыя спецыялісты прыходзяць, новыя чыноўнікі, маладыя.
А ці ёсць гэтыя спецыялісты, якія падкажуць? Ён там же ж селекцыя адваротная, там же ж каб прыйсці праз вось гэту грамадзянскую службу, там же ж трэба быць без ініцыятыўным. Ну, то бок там же ж адваротная селекцыя. Ці ёсць каму падказаць? Добра быць, ведаеце, добра быць такім суперстарам, кемлівым, хітрым, калі няма канкурэнцыі. Ты ўсіх забіў, усіх пасадзіў, і ты адзін такі. А вось ты прыходзіш у некую сітуацыю, калі, ну, ты здаеш, бо ўзрост уже не той. Ну, ты здаеш фізічна, ты здаеш ментальна, ты здаеш па ўсіх. А та нікога няма побач. Соображалкой. И что робить? Вось, яна гэта, як кажуть, осень патриарха. Пригадайте поздний Советский Союз. Пригадайте всех гэтых генсеков, про яких казали, пришли до улады, не приходячи у свядомость. То бок там уже у людей голова не працавала. Ну, вось Лукашенко зараз находится в гэтай ситуации. Конкуренты вынішчаны. Те, хто соображалкой не могуць сказаць слова, не могуць прыйсці да ўлады, не могуць там прасунуцца дзесьці. Те, хто з бізнеса з'язджаюць, закрываюць бізнес. І ты адзін застаўся такі вось хітры, кемлівы, але сілу ўжо не тая. Всё? Як балансаваць з Кітаем? Хацелася б. Ну, няма з кім. Каманду уже няма. Все. А калі казаць пра тую каманду, якую ён зараз працуе, гэта палкоўнікі. Палкоўнікі, там генералы дзесьці. Гэта не людзі, якія ўмеюць зарабляць. Гэта людзі, якія ўмеюць поезд той раз-два. Направа-налева шагам марш. Ну, яны не ўмеюць працаваць, яны не разумеюць, што такое бізнес, як рабіць бізнес, як весці перамовы, як дзесьці хітра дамовіцца ў адным месцы, потым у другім, у трэцім, неяк прагнаць хематоз гэты, і дзесьці, каб трохі грошаў на руках асталася, і каб те задаволены былі. Каб... Гэта ну, не армейская, гэта не КГБшная, не мусаўская.
А эти гаманцы не падкажуць? Гаманцы уласныя?
Яны там, можа быць, і падкажуць. Але гаманцы гэтыя ўсе, ну, на мой погляд, першы, яны самі спалоханыя, бо Лукашэнка апошнім часам ён ужо кажа там усім пасажу, ён ужо кожную нараду кажа, цябе пасажу, каго ён там гэтага памочніка па Гарадзінскай вобласці казаў пасажу, Караева. Вот, то бок яны яго ўжо па-першае баяцца, па-другое, яны пад санкцыямі, па-трэцяе, ну, цалкам у іх і так усё добра, навошта ім яшчэ там дзесьці высоўвацца, высунуся, рэпрэсіруюць, можа быць. Ну, то бок сама сістэма яна такая.
Раз мы ўжо залезлі ў гэтую сістэму, як вы думаеце, это паслязаўтра, здаецца, будзе, там будуць усебеларускі народны сход, ці аб'явіць Лукашэнку кіраўніком усебеларускага народнага сходу?
Ну, вось гэтага ніхто не ведае. Гэта настолькі паліталагічная штука. Мне падаецца, гэта трэба карты Таро раскладаць. Некі хрустальны шар глядзець.
Сябры, Владзімір Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту рада». Наш гость, Владзімір, з апошніх яшчэ такіх навін, урад зноў вырашыў узяцца за айчынны Windows, аперацыйная сістэма, усе справы. Як вы лічыце, ёсць каму гэта зрабіць? Ці гэта зноў чарговы праект, амбіцыйны, як космас беларускі?
Ёсць і зробяць, так, гэта будзе падобна да космаса. Што будзе зроблена, гэта адназначна не будзе Windows, гэта будзе нешта з адкрытым кодам кшталту Linux. Возьмуць нейкі дыстрыбутыў Linux, дададуць туды усялякіх траянаў, каб яны дасылалі, што патрэбна, куды патрэбна, што там павесяць сцяг, зробяць іконкі з гербамі, паставіць, не ведаю, гэтыя шпалеры з партрэтам Лукашэнкі, і вось гэта будзе такі які-небудзь білінукс. Тое самае будзе з браузарам, бо на сённяшні дзень у свеце ўсяго тры браузары, такія, ну, якія існуюць. Гэта Chromium, гэта Firefox і Safari. Opera гэта ўжо Chromium. Opera гэта ўжо не самастойны браузар. Што яны могуць зрабіць? Яны могуць зрабіць так сама, як робіць Яндекс браузар. Яны возьмуць гэты адкрыты код Chromiuma, не ведаю, зробяць чырвона-зялёную тэму, дададуць, што яны дададуць? Ну, звычайна, яны хочуць кантраляваць трафік і чытаць, што там людзі пішуць адзін аднаму. Ну, то бок дададуць туды сертыфікаты, сагласаваны УАЦ, вось, каб дэшыфраваць гэты трафік. Зробяць, як у Расіі, іх абавязкова. Мець для банкаў, напрыклад, то бок, каб зайсці ў інтэрнэт-банк, ты будзеш павінен мець нейкі местны сертыфікат. І ось будзе браузар. Чырвона-зялёны, там зноў застаўка Лукашэнка з воінскім прывітаннем. Вось. І траян плюс які-небудзь функцыянал уласных сертыфікатаў, каб КДБшнік там мог пачытаць, пра што ты працуеш. Калі казаць пра офіс, ну, таксама ёсць шмат распрацовак з адкрытым кодам. Возьмуць нешта з адкрытым кодам, дабавяць іконак, туды-сюды памяняюць месцамі нейкія кнопачкі, напішуць супер распрацоўка Белтэлекама якога-небудзь ці нам чаго-небудзь там інстытут інфарматыкі, кібернетыкі і якіх-небудзь яшчэ з'яў. Ну, вось і будзе такі, ведаеце. Добры прыклад нават не з касманаўтыкай, а з моніторамі камількалі памятаеце, на моніторы Acer там наклейвалі наклейкі інтэграл і іншых там беларускіх вытворцаў. Тое самае рабіў Гарызонт, напрыклад. То ж будзе тое самае, то бок панаклеюць сваіх іконак, чырвоную зелень уставяць, Лукашэнку дзе трэба ўставяць і Траянову дададуць, каб вось чытаць, кантраляваць і ўсё. Вось будзе беларускі софт.
Ага, то бок усё ж праект будзе больш паспяховым, чым беларускі электрамабіль.
Я думаю, што так, бо софтом тут прасцей, бо ўсё ёсць. Там то бок ёсць адкрыты код, на гэтым адкрытым кодзе ты, ну, можаш зрабіць невялікія дапрацоўкі, скампіляваць і прымусіць усіх карыстацца. Ну не ўсіх, но па меншай меры ты можаш прымусіць сваіх мусаўцаў гэтым карыстацца, чыноўнікаў, дзяржпрадпрыемствы ты можаш прымусіць карыстацца гэтым. То бок ну, звычайна, гэта будзе боль для людзей, бо, ну, ведаеце, калі open-source праект, ён яшчэ так кіруецца на тое, што людзям патрэбна, дзесьці там UX, UI дапрацоўваецца, то ў нашым выпадку ўсё адно, што там людзі хочуць. Гэта будзе вось проста нешта ўзята з open-source, даданы лэблы дзяржаўна-прапагандыскія, ось, і гэта будзе выкашана. А мы знаеце, што яшчэ зрабяць? Зробяць, як у некаторых IT-кампаніях робяць, часам такое робяць, здымкі экрана. То бок, як ты працуеш, ось сядзіш, што ты там робіш? Дададуць туды ў гэты Bell Linux здымкі экрана. І раз на 5 хвілін будуць дасылаць гэтыя здымкі куды-небудзь там майору КДБ. Ось. Ну, калі казаць пра чыноўнікаў, дык гэта дакладна так будзе. Если яшчэ такога няма, то гэта будзе, ось, я даю 100%. Ось. Будзе такі добры беларускі інтэрнэцік.
Владимир, давайте да больш такіх празаічных тэм. З 1 чэрвеня ў Беларусі падымуць кошты на камуналку. І пры гэтым у апошні час у краіне пастаянна здараюцца нейкія аварыі. То вода там цячэ страшнага колеру, то там ну, шмат усяго. То бок атрымліваецца, што грошы, якія плацяць беларусы за камуналку, не хапае на тое, каб падтрымліваць гэтую камунальную гаспадарку, так?
Так, іх не хапае. Трэба дадаваць грошы з бюджэту, каб гэта ўсё падтрымліваць. Ну, па-першае, насамрэч, у нас камуналка невысокая ў абсалютных лічбах. Калі казаць, параўноўваць камуналку ў адносных лічбах, адносна, ну, напрыклад, у працэнтах да заробкаў, то яна такая самая, як у Польшчы. Але калі казаць пра абсалютныя лічбы, то яна не такая высокая. Ось. Але з іншага боку, калі казаць пра розныя там расходнікі, не ведаю, трубы, там, ну, все што заўгодна, то яны каштуюць, што ў Польшчы, што ў Беларусі аднолькава. То бок эканоміка такая, што, ну, трэба зніжаць заробкі працоўнікаў ЖКХ, каб гэта ўсё ўтрымліваць. Ну, вось праз гэта яно ўсё так і працуе. Закупаюць самае таннае, гэта самае таннае пастаянна рвецца, ламаецца. Гэтае таннае латаюць. Ну, і вось яно так працуе. Чаму будуць падымаць камуналку? Ну, шмат чыннікаў, чаму трэба падымаць. Ну, трэба грошы ў бюджэце. Як мы бачым, людзей працоўнага ўзросту становіцца меней, то бок абкладаць падаткамі няма каго, ну, зразумела, трэба дзесьці шукаць грошы. Вось з ЖКХ можна знайсці грошы нейкія. Я ведаю, можа там яны плануюць, што цана на нафту падвысіцца. Можа быць, яны хочуць неяк перакрыць гэтыя кошты. Але цалкам, ну, камуналка Беларусі гэта, канешне, то яшчэ дно. І з пункту гледжання бізнеса, і з пункту гледжання якасці, і з пункту гледжання, як гэта арганізавана, ўсё, гэта то яшчэ дно.
Ці калі працягнуць, дзе возьмуць грошы, як Лукашэнка сказаў, адкапаюць нафту проста ў Беларусі. Ёсць жа яна недзе, ж міністру нядаўна прыродных рэсурсаў новаму ён сказаў.
Спадзяванне на цуд, гэта лейтматыў Лукашэнкі, калі вы пабачыце апошняга года цалкам. Хутчэй за ўсё, Лукашэнка разумее, дзе знаходзіцца ён, дзе знаходзіцца краіна. Ён разумее, яму дакладаюць, што далей будзе толькі горш, і спадзявацца можна толькі на цуд. Все, что Лукашенко робить, все его гэтые проекты, это все вось, укладается добро у один великий лейтмотив с подеванием на суд. А может, у нас тут 10 нафта есть, а может, у нас тут 10 газ есть. А давайте побудуем порт у Мурманску. Там 10 льды растают, и мы пошнем возить нечто про Мурманск. До того Мурманска еще треба доехать по чыгунце. Ось. Ну, это... На мой погляд, на мой персональный погляд, это отчай. Это отчай, полный отчай, разумение, где ты находишься. И с этим разумением отчаю и того становишься, где ты находишься, это вера у цуд, бо больше нема во что верить.
Владимир, можна было б, конечно, скончыць, але давайте яшчэ пра любімую гледачамі тэму крыху закранем, гэта валюта. Што там з курсам валюты, што цяпер з беларускім рублём, чаго чакаць у бліжэйшы час?
Там все звычайна, валюта ходзіць за расійскім рублём. Гэта першы важны момант. Другі важны момант, гэта надрукавалі шмат грошай. Там вялікі-вялікі навес грошай зрабіўся год году, і год году ён расце і расце, то бок там такі навес, што ён павінен дзесьці выбухнуць, але цэны стрымліваюцца, вось ўсё яшчэ стрымліваюцца гэтым адміністратыўным шляхам. Ну, хутчэй за ўсё, трэба таксама прыгадаць тое, што Лукашэнка не задаволены экспартам. Незадаволенасць экспартам гэта азначае, што няма валюты. Няма валюты гэта азначае, што нас чакаюць нейкія перамены. То бок, вось калі ўсё гэта сабраць, шмат беларускіх рублёў, незадаволенасць Лукашэнкі экспартам, хутчэй за ўсё простое, што мала валюты. Тое, што мы ходзім за расійскім рублём і ў Расіі пачынаюцца зноў праблемы з абыходам санкцый, і там ужо прагназуюць, што рубль расійскі будзе падаць, то гэта стварае такі набор фактараў, якія будуць ціснуць на аслабленне беларускага рубля.
То бок вы зноў пра дэвальвацыю?
Ну, гэта не будзе дэвальвацыя ў разы, то бок гэта будуць працэнты. Гэта будуць працэнты, але колькі працэнтаў, так адназначна сказаць немагчыма.
Нешта ж казалі там пра 17, здаецца, адсоткаў. І гэта ўжо як бы і паціху-паціху і здзяйсняецца.
Так, ад 10 до 20 адсоткаў гэта тое, што рэальна павінна адбыцца. Дзесьці ў гэтых межах, у залежнасці там ад таго, як складуцца абставіны таксама ў Расіі. То бок, я просто падкрэсліваю, што тут не толькі эканамічныя фактары працуюць, а яшчэ і палітычныя, і ваенныя. І іх прагназаваць, ну, немагчыма, бо гэта не фактары, якія працуюць там праз эканамічныя стымулы, а праз рашэнні людзей. Там кіраўніцтва Еўразвяза, кіраўніцтва ЗША, кіраўніцтва Расіі, як яны сябе паводзяць, што яны робяць праз гэта, усё складаецца вось наша рэгіянальная эканоміка і звычайна гэта адбіваецца на курс беларускага рубля.
Дарэчы, ці на ваш погляд вялікая гэта сума, якую ЗША пералічылі цяпер Украіне на дапамогу, гэтыя мільярды, і ці дапаможа гэта сапраўды Украіне перамагчы?
Яны насамрэч нічога там амаль што не перавядуць. Там з тых 60 мільярдаў, наколькі памятаю, толькі 15 мільярдаў, 10-15 такі лічбы, яно дойдзе да Украіны.
Ну, выдзелілі просто на падтрымку.
Так, але калі казаць пра гэтую суму, гэта США дапамаглі самі сабе, то бок яны гэтыя грошы заставяць у сябе ў эканоміцы, яны там зробяць нейкія ўзбраенні, якія, можа быць, якія зробяць для сябе, а ў Украіне нешта старое перададуць. Вось, усё на гэтым. Як там будзе вайна развівацца? Ну, пабачым, я не ваенны стратэг. Тут патрэбны ваенныя аналітыкі такі, якія, на жаль, сядзяць у турме.
Владзімір, дзякую вам вялікі за тое, што да нас завіталі. Сябры, нагадаю, гэта быў Уладзімір Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту Рада», телеграм-канал праекта «Вашы грошы».
Так.
можна чытаць і знаёміцца з усім цікавым, што адбываецца ў нашай краіне ў эканоміцы. Ну і заставайцеся з Еўрарадыё, літаральна праз 15 хвілін сюды ў студыю вернецца Дзмітэр Лукашук са сваім чарговым госцем, а я, Маша Калеснікава, для вас сёння працавала, развітваюся з вамі, добрага дня.
До побачення.